Bonjour, bien-aimés frères et bien-aimés sœurs.
Mbote ba lingami bandeko ba li peu bandeko basi.
Uto
moto na motema na pesi bino mbote na kombo na motuya ya nkolo na Yesu Kristo. Na tombeli bino boyei bolamu na musalo na Nzambe. Na yenga na tongo bino banso ba ibozali kona biso musika. Boya mpepe lokola ba mbote.
Et nous voulons
Nabiso,
la mingi,
tolingi ko tombela, boyei, bolamo, na bandeko banso, baye ko tala biso, bawuti na Allemagne, pe bamboka, mingi, na Europa pe, ezana baye bawuti Russie, ndeko Vladimir pe, ndeko Moasi, bawuti mboka Russia, tika ete na tongo na lelon, zambe ya pambo la biso banso, elongo, yamonde posa na motema na biso. Ndeko Thomas, ako yembe, elongo na biso mwa balo yembo, yambo na pesi bapote yandeko na biso Emmanuel
qui est à Londres,
ye azali na mboka Londres a fani Londres
pe sert les pays asiatiques
ye asai la ka ba
et dans d'autres pays
asai la kanzabe na bamboka ya Asia ende pe bamboka mususu asengi te to bonde la pona ye azali na mo Azali na mobembo pona musana na Nzambe. Totelema po tobonde la pona mayanga na lelo. Tata na Lola elongo to pesio matondi na tinete. Toriko sanga na susu awa na nkombo na yo. Toteli liloba na motema. Wete loba mi kat na liloba na yo te sika babaleto basato basanga na nkombo na yo. Ozali kati na bango. Koloka ka po ete to yo ka liloba na yo te kasi. Yondi misa liloba na yo kati na biso. Oko kana kosala. Oyo yo lakaki. Ete kosala nenge to yoki yango na baloyembo oyo lakaki
tu veux nous l'accorder
olingi ko pesa biso yango pe o pelo kola tengi to yamba yango oyo laka to lingi ete okokana ko pelisa moto okokana ko zwa mitema na biso na sena bokonzi na yo pe o fanda na biso kati na molimo santo o tondisa nyonso iyo nkolo ke la lolenge ete yo zala malamu O pambola, pambola banso baye ba sangani longo na biso na musika, to tikeli o mayanga nyo na mboko na yo pe to sengili pambola na komo na kole Kristo. Amen. To banda na loyembo na zomi na sambo. Ya mwa mokando yo na baloyembo loyembo na zomi na sambo. Yesu azali ko bianga ngai ne kulusi sika pe ntoko azali ko bimisa mai. Loyembo na zomi na sambo.
Au pied de la Sainte Croix.
Pene na ekulusu na santo. Na makolo na ekulusu wapi ntoko wuto ntoko ezali ko bimisa lobiko nazali ko yamba ngolu oyo ali kolona nyonso ekulusu santo na nzela na yo ngai na zibo moyi ezali kati na makila na ekulusu nde nazali ko tiela motema kolo makila ekulusu na yo ezali ko limbisa masumu na ngai olobi na ngai yango pe ngai na ndeme wuto mabe Na oetali mabe atako le momoke zali komona na susute. Ekulusu santo na zana yongo yo na zali na yo na zibo moyi ezali na kati na makila na ekulusu nde zali kotia motema. Prostene devant la croix sur le mont calvaire. Dès Jésus, j'ai fait mon choix. En lui seul, j'espère. Nagumbami liboso na ekulusu, nangoma na kalvalo, na poni de Yesu katina yena likotia elikia na ngai. Ekulusu santo, nanzela na yo na zan na zwibo moi, nanzela na makila na ekulusu, nde ngai na likotia motema. Kofanda na makolo na ekulusu yango nde etenyo na ngai na bompolo ezali kuna nde nazali koyoka lolaka kolobaka na ngai ete yika yika mpiko ekulusu esanto na nzela na yo nazwi bomoi ezali na makila na ekulusu nde nazali solo kotia motema ekulusu esanto na nzela na yo nde nazwi bomoi ezali nde kati na makila na ekulusu nde nazali kotia motema
Pour deuxième cantique, chantons
le yembo na mibale toyemba le yembo na tukumbale na libwa
glorieux mon roi et mon
seigneur
le numéro 29
tukumbale na libwa
sauveur adorable ô Jésus mon roi tu es mon roi mon dieu plein d'amour plein de grâce
Mobikisi oyo tosengeli kokumamela o Yesu nkumu na ngai nzambe atondi bolingo atondi na ngolu kati na yo nazali kobomba na yo libanga monene ya kondima na ngai kolukaka lisungi na elongi na yo kati na yo nazali kobomba na libanga na kondima na ngai na kati na mboka oyo ezangi mai pe kauki kati na yo nazali kotia nazali komibomba pe nangolu na yo pengolu na yo bolingo na yo ezali kotondisa elimo na ngai etondi na mposa bolingo bwa yo bozali kotondisa elimo na ngai o ezali na mposa mobikisi yo nasengeli kokumamela o Yesu nkumu na ngai mikumba na ngai nyonso pe minyololo na ngai Molimo mwayo mozali kosunga ngai mozali kokamba matambe na ngai pe bompolo na yo bolingo na yo bozali kosilisa mpasi na ngai kati na yo nazali kobombama libanga na kondima na ngai kati na mboko ekauki pe ezangi mai kati na yo nazali kobombana pe ngolu na yo bolingo na yo bozali kosilisa mposa ya elimo na ngai eza na mposa bozali kotondisa elimo na ngai oyo etondi na mposa natondi na bolamu na yo o bolingo na o bomoi na lipamboli oyo ezali kofuluka wuto nkita na yo nazali koyemba aleluya nkembo na nkolo oyo mpe nazali kolinga mobikisi na ngai ntango nyonso kati na yo nazali kobombama libanga na kondima na ngai kati na mboka oyo ezangi mai mpe nkauka kati na yo nazali komibomba pe ngolu na yo bolingo na yo yango ezali kotondisa elimo na ngai oyo etondi na mposa yango ezali kotondisa elimo na ngai oyo ezali na mposa ntango ya kozonga na koyoka mbela na ye mpe na kokende epai na ye na ngambu na ye na mapata lipamboli ya monene ya ndenge nino ekozala elongo na ye na lola wana tokotalaka ntango nyonso elongi na ye kati na yo nazali komibomba libanga na kondima na ngai kati na mboka oyo ekauki mpe ezangi mai kati na yo nazali komibomba pengolu na yo bolingo na yo yango ezali kotondisa elimo na ngai yo ezalaki na mposa yango ezali kotondisa elimo na ngai oyo ezali na mposa alléluia
amen amen. Je pense
Naliki tous et banso
aussi par les cantiques
pe na banzela na baloyembo to ali ko memela masanjoli na biso pai na kolo
notre reconnaissance
to ali ko tali sape lo kola matondi na biso na tina ete ya biki sa biso na tina ete ya futantalo ko na biso likolo ne kolo sona Golgotha
et que nous pouvons dire
et te toki koloba ete
c'est accompli
yango ekokisama.
Et sa victoire,
pe longa na ye, yango pe lokola ezali longwa na biso.
Nous sommes reconnaissants.
Tozali kozongisa matondi, mpona oyo toyokaki lobi na mpokwa.
De Romains,
wuto baloma mokapo na zomi na mibale.
Mais aussi,
pe lisusu,
de ce qui s'est passé.
Na oyo lekaka likolo na ngomba na moliya, kuna.
Ou Abraham,
esika Balaama,
fait confiance à Dieu.
Atiela kanzambe motema, animela kanzambe.
A prouvé son obéissance.
Pe atali saka botosi na epai na Nzambe.
Kunande
Nzambe atikaka ete batonga pe lokola tempelo. Lolengese moko kata biso, natango na biso. Nzambe azali kotonga eklese na ye esika oyo bandimelaka ye, esika oyo bazali kotshela ye motema. Esika bali kotosa liloba lya ye. Kunande azali kotonga eklese na ye.
Regardez à la reconstruction du temple.
Tous ceux qui n'ont pas encore là,
botongi
na tempelo,
laquelle nous pouvons.
Te kastuali na mosala na zabe kat na motema na biso, kat mosala otoki kotala pe kotiela nzambe motema. Tozali kozongi sa matondi pe lokola, pona bampa melanyonso yo malendi sinyonso, ya baloma makapo na zomi na mibale.
Cette liste de choses
na mokanda oyo to babiloko nyo fetangami oto singeli koto sa penza pe maito singeli ko sala yangwe komama na molongo na yambo to zali komi bonzela e pai na kolo kola mbeka na bomoi lokola
chanté et entendu dans les
to yoki yango to yembi yango pe lokola ba loyembo
qui s'est apporté il s'est donné à nous comme sacrifice
ya mi pesa ke pai na biso lokola mbeka alingi pe lokola to zala baye bazali mobimba ya ye kaka sima na yango nde o etikali ekoki kosale makati na biso kokokisa makati na biso
justement
solo solo kati na mokapo na zomi na mibale oyo na baloma ezali komona na polele po ete komama ete totala moko atala moninga likolo na ye bozala moto na molimo ekoki kouta epai na biso moko te atako kotala baninga likolo na yo moko ekoki kouta epai na biso moko te kasi yambo kati na binaka na kitoko tosanganaki na lolenge na Nzambe pe soki Nzambe kati na biso atie lolenge na ye akeli lolenge na ye kati na biso wana kozanga ete tosala makasi na nzela na lolenge na Nzambe ekelemi mpe kati na biso na nzela molimo santu tokoki kobika kozanga makasi yango ekomama na baloma zomi na mbale po ete Nzambe apesa biso makoki po ete ye nde azali kokamba biso kokela bomoi na ye kati na biso lolenge na ye kati na biso pe ko bongo la biso tala tina ni twali ko ya na tongo na lo
ça ne suffit pas
et ko kikaka te ya ko yoka lo bana Nzambe to senge pe lo ko la ko bika yango solo pe ko tia yango na misala
et désirer
pe ko za na posa ya ko bika makamo ma solo solo
de la prière pas seulement que nous venions ici écoutons et repartons
pe to yoka ki lo bina witali lo sambo za kaka te to ya to yoki kaka tokei kasi elongo to sengeli kokenela losambo lokola moto moko kobondela lokola moto moko pe kolobela Nzambe kela oyo lobi na lobana yo kela na yo kela yango kati na ngai pe kolobana ye matondi nkolo po ete osili kosala yango pe nazala posa kokende te awa ndenge na ye laki kasi yo ozali kati na biso mpona kondimisa lilobali ya yo na mposa oyo tosengeli koya pe lokola na se na boyoki na liloba soki boye te Nzambe akoki kosala kati na biso te ndenge yali
et ça aussi
c'est
ce que nous exprimons dans la prière
yango tali kotali sakati na libondeli tango lobaka biso te tika ete mokano na yo moko kisama lokola maloba na mato mbokoti mayanga ni na kotanga na matai mokapo na zomi na sambo matai mokapo na zomi na sambo
dès le début
uto ebandeli
Matthieu 17
matai mokapo na zomi na sambo molongo na yambo
L'évangile de Matthieu, chapitre 17.
Sango malamo ndenge Matthieu akomela kiango mokapo na zomi na sambo utu ebandeli.
6 jours après.
Si mana mikolo motoba Yesu azwaki longo na ye Petelo, Yakobo, pe Yohane ndeko na ye.
Et il est conduit
à Kambaki Bango,
haute montagne.
Likolo na ngoma moko elayi.
Il fut transfiguré.
Et longi na ye bongo na kiliboso na bango.
Son visage
et l'onginaye engala ki lokola mwese pe bilamana e dikomaka pembe lokola pole petala mose pe eli ya bamona na ke pa ina mongo solo ke longona ye pe te lokozwa ka maloba lobiete et pa ina Yesu
que nous soyons ici
kolo eza malamu eteto to umelawa soki olingi na kotonga awa ba ema misato moko pona yo moko pona mose pe moko pona elia.
Comme il parlait encore
wale zala ki ye na ino koloba lipata moko na kongala ezi pa ki bango. Betala lolaka moko loyokisamaka uto loyokisaka maloba mai uto lipata ye oyo mwana na ngai molinga mikati na nani na tse bolingo na ngai nyonso boyoka ye tango bayoka ki lolaka lango bayekoli bakweyaka na elongi na bango pe basimamaka na somo monene. Kasi Yesu wana ye abelamaka atimbaka bango mpe alobi ete botelema bobanga te.
Levèrent les yeux.
Ba netola kamiso na bango pe ba monaki kaka Yesu ye moko.
Amen.
Amen.
Jusqu'ici.
Kinoawa liloba oyo.
Quel événement puissant là-bas sur la montagne.
Likamoni na nguya o sala makana ngomba kuna pepetelo awa
au verset 4.
Na bolongo na mine. Alobi ete
il est bon
que nous soyons. Ezama lamu ete to umela wa soki olingi na kotonga ba ema misato.
Je dresserai trois temps.
Nakotonga ba ema misato moko pona yo moko pona Mose pe mususu pona Elia. Elia
le ministère qui a rapporté
Mosala moye momemaka ba Israele e pa ina kolo Mose. Ye oya bibisaka libota na Israele.
De l'Égypte.
Uto Egypto.
Pierre s'est bien senti là.
Peto la miyoka ki mala moisika wana lingai kotonga ba ema misato.
Nous pensons à notre temps.
Mais tant toli ko kanisa na tango na biso biso pe lokola.
Ministère que nous avons eu
to yambi misala mi balé ya boté ine le ko na biso wa to ko ko le longo na peto et petelo biso pe lo kola
nous aurions bien voulu
to kokai ko se pelato to za na bayombo kati na biso basala na zambo kati na biso kasi la ki pe lo kola mokanda na zame na sango na biso et basa isusu kati na biso te
mais
kasi
il s'agit pas aussi
likambo isate
nous construisions
to na tinete to tonga ba e mami sato
ou bien tete
to ba e mami balé kasi kolo. Ya lenge la biso, alenge la biso ndako. Fè alo bakete na kotonga eklesia na ngai.
Et dans ce contexte, il a dit
pena lo lenge ako.
Ne craignez pas faites
comme katina maloba yango, alo bakipe lo kolete bo tie la nzambe motema bo tie la nga motema.
Et cela est valable pour nous.
Pe yango ezana motu ya pona biso lelo yo ya ko tie la nzambe motema. Pe ya ko yoka ye. Ye. Pe kaka ko talaka e pa ina ye.
Vo
ete toali ko lobete. Awa toana ema. Awa toana tema. Ema pona ndeko. Banam. Ema pona ndeko Frank. Kasi misala oyo. E mema kutu biso nde na makomi. Yangwe zongi sabiso kati na liloba. Misala oyo etali sabiso mokano na zambe po ete na nzela. Nangolo na zambe to yamba liloba na zambe. Oye moni samaki. Namoli mosado po ete to tele malikona moboko oyo. Likamboza kotonga ba e mate pete la zongi na likanisi ya libiki yoyo.
Il dit il redonne encore cela et je voudrais le dire dans 2 Pierre chapitre 1.
Peso kotanga sika ya zongi la ki maloba yango na komana mi balé na pete le mokapo na yambo.
Dans 2 Pierre chapitre 1 il redonne encore.
Ye azongeli li solo yango.
Du verset 16
2 Pierre. Uto molongo na zomi na motoba.
2 Pierre chapitre
komana yambo na komana mi balé na pete le mokapo na yambo molongo na zomi na motoba.
Ici il est dit.
Ah oui, le bami était.
En effet, nous n'avons pas suivi des fables habilement
construites. Naboye, biso to yamba masaponge o bato baye makite, tango talisaki, tango biso to talisaki bino, nguya pe bozongi na kolo Jésus-Christ. Kastozalaki, to lobaki lokola baye bazalaki banzeneneke, yankembo na yele uto miso na biso. Bote ya yamba ki uto nzambe, tata lokumu pe ngolu. Ka tango ngolo na kitoko yokisaki lolaka o kolobaka te. Ye o mwana na ngai molinga mikati na nana sepeli, na tie bolingo na ngai nyoso. Bote to yo kaka lolaka oyo koyuto lola tango zalaki biso elongo na ye likwa na ngomba e santo Fetali ko simba makasi ko le kapo na biso.
Et vous faites bien de prendre garde à
ça. Fetali ko simba lokola ngui ko le kapo na biso. Liloba na lisa koli. Na yango bozali ko kebisa li toi
jusqu'à ce que
lokola mwinda ozali ko ngala kat nesika la molili kino ete mokolo tontongo etana pe monzoto na tongo mu la mukakat na motema na bino.
Cette étoile du matin, c'est le Seigneur.
Monzoto na tongo ngwe zali kolo Yesu Kristo yemoko engebene et monise le mokapa tu kumbale na mibale molongo na zombe na motoba.
Pierre
Petelo
redonne cela encore ici.
Azongeli li solo yango pe sima na yango
plus loin.
Ake musika
et il dit au verset 19.
Pierre le mina molongo na zombe na libwa.
Et d'autant plus ferme.
Peto simbi lokola ngwi koleka liloba na lisakoli.
Nous vivons dans un temps, dans un âge.
Tous allez copier na elekomo ko na lisakoli de ko brana malobaka tangonyo souhaité.
La lumière a apparu.
Nkolo engala na tango na pourquoi?
Et nous,
Bebiso,
nous possédons cette parole prophétique.
Tous simbi to tous allez loba ko na lisakoli. Basusu bazana misana na bango, bazana bayanga ni na bango, bazana ko sala onyo so bango balingi.
Kasi
biso oyo biso tozana yango ezali loba na Nzambe.
Nous a été placé dans le
yango etiama na mitema na biso pe tokoki okebisa litoyi
et ce qui est écrit dans Matthieu.
Yango komama na Matayi mokapora na Matayi pe lokola mokapora tukumbale na mine na Luka tukumbale na moko mala ko mokapora na zomi na misato pe batango na suka etalisa mikuna pe na molongo na zomi na mine ya Matayi mokapora tukumbale na mine. Suka na tango ko yasi maite sango balabula bokonzi ete ama onte ya mokili ya mokili mobimba tu sengeli ko sosola yango tango batuna ki na motuna na mokapo yango nani yango mombo na sembo pe na bwanya oyo
ce que c'est cela
et aussi kolo na ye atiaki liko na baombo na ye to sengeli ko sosola yango pe ko sosola pe lokola mouiti yango nini oyo ko zongela mobesu eliko lobeta isale ya ko zonga na mboka na ye to sengeli pe ko sosola ete kat na malaki ya mokapo na mine molongo na mitano mosakolili ala kama ki ya mona bozongi na kolo na bo iso ki to ke isima na mokana na emoni seli na Yesu Kristo emoni seli na Yesu Kristo mokana mobimba
ne plus selé
e kanga mi lisusu te bilembo bifongwama nyonso emonisami epai na biso pe kuna elobami kutu ebandeli bapambolami baye bazali kotanga pe koyoka pe baye bazali kobatela maloba na lisakoli nyonso ekomama kati na yango pe na mokapo na suka ekomami ete mokapo na tukubali na mibale na emoniseli bapambolami baye bazali koyoka loba na lisakoli zambi ntango ya bokokisami ebelemi elobami lisusu nsima
ce que nous devons faire.
Oh, tu sengeli kosala.
Que le juste continue à exercer la justice.
Mosembo akoba kosala bosembo.
Continue à se sanctifier.
Mosanto akoba komisatisa. Et dans les temps où il y a commis l'engela.
Et ça nous l'avons reconnu.
Mais oh, tu sosoli yango penza.
Que nous vivons dans ce temps.
Et tu zali kobika na tango oyo yambula bosongi na kolo. Tu sengeli komi l'engela.
Et que c'est un temps très sérieux.
Ils allent tango na mutu ya penza.
Et dans l'une des dernières prédications
na Matthieu na toyi koyoka mikolo yo. De Frank, atalisa ki maloba et pas ina baye batikali
à ceux qui resteront et qui ne
et pas baye bakotikala
qui louperont
la oh bakozanga bonetu lami
n'était pas une partie de l'épouse
oh bazali katse mwa sna dibalate
nous ce désir de ne pas seulement appartenir à ceux qui ont écouté
mais son pose la bise za karate ya koyoka ya koza kat na baye ba
ceux qui ont écouté
baye bazali baye bayoka kasi baye ba koma eteni na oyo bayoka baye bayambali lo bana motema na bango na zala kondima pe bazali koyasi mais pas ina kolo pe kosenga ete oyo bango bayoki e koma bosolo kat na bumu ina bango na baye bele mokapa na so me lo babi ete
que encore un peu de temps
mwa tango moke
et ensuite viendra celui qui vit
oyo asengela ki koya koya
avant cela il est écrit
ya mona ngwe komama
que nous avons besoin de patience et
de persévérance
pour vivre l'accomplissement
de la promesse après avoir écouté la volonté de Dieu et quelle est la volonté de Dieu pour la mission d'un nini la volonté
de Dieu
c'est la volonté ezali ko bobulisa mina biso bakolisa yango batesanika yango mokapona mine
et aussi dans Hébreux 10
bobulisa mikozanga yango moto akomona kolo azali te pe na bayebele mokapona zomi maloba eloba mikuna ezali ete totika bamayanga nyina biso te wana tozali komona bozongi na Kristo kobelema pe bozongi yango ezali liboso na ekuke ebelemi pena makasi elobami lokola yango eza momesano
et la prédication
kondima ezali koya wutolite ya pelite ya wutol lobananzambe na yango tsosengeli kosangana na se na bo yo kine lo bana nzambe na miso na nzambe na bozana nzambe pe ko zwa pe tango na libondeli na losambo pe ko yamba oyo tsosengeli ko yo tsosengeli ko yo kana liteya yango netina ya musana nzambe pe ko sanjo la nzambe na loyembo pe na mabondeli nyonso wana de musana nzambe kolo azali ko sala makama ekat na biso yakobo pe alobeli yango te tsosengeli ko sala mutema molai lokola nkolo lokola lokola mosali bilanga po ete bozongi na kole belemi pe alobi ete bolelaka te bamoko kotelemela basusu po ete mosambisi azali na ekuke oyo mpe lokola ezali liloba oyo etalisami epai na biso na sukawa ya kolelaka lelaka te bamoko kotelemela basusu mpe te olobi ete suka na nyonso ebelemi na boye bozala baye balekisilekisi te bo mikaba na libondeli mpe yambo na nyonso bozala na motema na bosembo bolingo na bosembo bolingo na moto bamoko epai na basusu oyo mpe lokola eza na motuya soki te nkolo akozonga te po ete tolengala ye minaino te nkolo alingi kosala nyonso kati na biso toza kobika so na milili te po ete mokolo ya nkolo to bozongi na nkolo esutukisa biso
nous surprennent
et surtout qui s'abisso nous allons dans la pole tous les amis tu la tabi modelion se peut tele melamuini peut tia na motema et te lengela mi pona kandate kasi pona lobiko na zana kona na biso Yesu Kristo kalatina nini et comment mi le cola na bakolite ya mo kapona yambo
que nous
était biso
resteront pas. Il ne nous manquera aucun don de grâce.
Dikambo moko na ngolo ekozanga biso te biso ba ikali kozela bozongi na Yesu Kristo.
Fondé 1 Corinthiens 1, fondé dans la parole.
Biso ba itotsami moboko katna liloba. Totondi sami na nkita na makamo maso.
Nous a enrichi par.
Kolo atondi biso na nkita na lilakisi na bilaka na nyonso ya pesa biso. Sasa yipi dikambo za ete ya kososola.
Nous restons pas, nous devons aller dans la foi de l'avant avec le Seigneur. Tose
ngeli ko kende liboso. Nankolo kati na konima to sengeli ko zonga sima te pe to sengeli ko batela na Nzambe ko tsela motema ko sangana na lwenge na Nzambe to lingete nkolo ayamba oyo ezali ko zongela ye kati na moko na moko na biso pe to lingete kleza na ye etali sama ezala pe emoni sama pe na pole na tango yo pe yango esala makati na biso na tonga lelo na se na boyoki na liloba na ye na bakolite na yambo na bokapona zomi na oitali libota na Israel et mamie te bango baso ba bimaka longo na Mose. Ils ont été bimaki.
Nous étions sous la nuée. Nous avons reconnu le ministère divin.
Bisope to akina sina ni patato so sola ki Mosa na Nzambe kasi kati na baye baso sola ki na tango na Mose Mosa na ye ba mingi ba imaki imaki. Ils appellent quoi la kisipona biso le loyo. Likambeza akoso sola bo Mosa na bo teite
tout ce qui
nous sengeli koti kanyon sali ko sepesa kolote pe yango ekomama lokola likebi sipo na biso ba ito komi na suka na ntango balinga mi basi bia bali lokola na lite ya moko ndeko Frank ekomama ite toyi makayi makate to lilaka lilaka te kasi to zongi sa matondi toyo kipe lokola na loyembo ite to zongi sa matondi pona mayi makoki sa makine kulusu lobiko.
Nous sommes en possession de la
Lissiko.
Parole prophétique.
Pe matondi pe lokola po ete tozana liloba na lisakoli.
D'avoir peur de ce que le Seigneur demande de nous, mais nous pouvons lui faire confiance.
Ezali kambo kobanga te nkola zali ko senga biso kasi ko tsela emotema. Ye apesa biso na tongo na lelo.
Partie comme sont venus.
Tokende lokola nenge to yela kite kasi tokende wana to yambi oya lengi lipo na biso na tongo na lelo. To ni ko tele mabanso pe kotika mayanga nina maboko na nkolo. Alléluia.
Bien-aimé Seigneur,
Molinga Minkolo,
ensemble nous te disons encore merci.
Nous
avons trouvé grâce devant toi.
Tu nous
as laissé savoir ta volonté.
Tu as
accompli le sacrifice pour nous à Golgotha.
Tu nous éduques. La qui s'abisso pour être tout bon en ligne à yo, la n'est pas et single que c'est pélissa yo, tomi bon dit et pas une autre tombe à l'eau et tout single et de mon canon à yo et que ça m'a quatre n'abisso le loyo, mon canon à yo que ça m'a quatre n'abisso le bel abisso à l'eau à yo,
écoutez ta parole,
toi y'a un caca l'eau batté, cassi. Amen.
Tu puisses exécuter ces
choses. Nous
ne partions pas comme
nous sommes venus.
Cela s'est accompli avec nous.
Toutes
les promesses
sont oui
et amen. À toi, là, par nous, pour ta gloire,
pour nous
croyons, et c'est dans ça que nous regardons.
Tu as dit qu'on est en
possession de la parole
de Dieu,
et que nous n'avons pas besoin de demander à
Nous Amen.
Louange et remerciement au Seigneur,
ma
c'est notre
destinée
éternelle
que nous soyons
auprès du Seigneur.
Lui
qui nous a rachetés et aidés jusqu'ici. Il sera avec nous jusqu'à la fin. Il l'a promis. En tant qu'être humain, nous dépendons de l'aide de Dieu du début à la fin. Et rien n'est plus vrai
que
la parole du Seigneur et la déclaration que notre Seigneur a faite.
Sans
moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le royaume de Dieu, absolument rien ne peut être fait sans le Seigneur.
Amen.
Et tout ce qui est fait sans lui n'a aucune valeur, aucune validité. En fait, c'est fait en vain. C'est un obstacle à Dieu.
J'ai pensé
à cela lorsque frère Schmitt a lu la parole et ce que Paul a vécu là-bas. Presque tous les visiteurs pieux de la Grèce se rendent à Athènes sur cette colline. On peut très bien s'y rendre Il savait pourquoi il parlait.
Amen.
C'est là le mystère. On ne peut absolument rien faire dans le royaume de Dieu par où dire. Le
Seigneur
doit avoir parlé. Si l'on peut parler quand on voit les frères pieux là-haut, comment ils font leur discours,
ils se réfèrent toujours à Paul.
Il lisait là une inscription, un Dieu inconnu. Mais que vous ne connaissez pas. Combien de personnes se réfèrent aujourd'hui à Pierre. mais ont une prédication totalement bambo, différente.
Bazala li teyo ekeseni, bazala kout na bazala kou wana mal et loka passe za kout ete, bazala li teya o ekeseni mobima na ona polo pe na ona petelo. Ce qui te l'obéte, bato boni baliko tanga komo na Christ.
Verset
soki na lobi yango awale loyo
par méchanceté mais parce que c'est suffisamment triste.
Pour tes animaux ou apesa ko le kanzo ke zali kawa solo.
L'antichrist.
Attaque au motel de Christ.
Rentre dans son concept.
Tango ya koti na makambo na ye.
Lui aussi il a le Christ à la bouche.
Il est pelokola komo na Christ na monoko na ye.
Étonnés.
Il y a moins singuli qu'au cambo isabisote. Dans la tiranini,
tout
singuli tango ni osoko tala malamu milimo.
Pour voir s'ils sont de Dieu.
On a voyé parce qu'il y a moins allié en zamé milimo.
Combien de fois prenons-nous les choses?
Malaboni tozo kamal kamonabo pété karaboye.
Nous sans.
Nous allons côté nga yango. Kozanga kuke bisale. Kozanga komone la makambo nenge penda. Yango lekela
côté
kozanga kokota la bozindo ali kambo.
Dans le même chapitre,
ah, voilà, mon capocé, mon
il est en effet question du verset 10, acte 17.
Misa na botoma, mon capocé, mina samoumboulongo na zomi.
Pendant la nuit, les frères firent partir Paul et Silas.
Bandekoba, Kendisaka, Polo, Pesila.
Ou dès leur arrivée,
Bakende na bere,
wa Pesika Bakendeki,
Pekoma Kibango, na bere, Bakendeki Mbalamoko, na Eyanganelo, na Bayuda.
Verset 11.
Zomina moko
des sentiments plus
nobles. Bazalaki na mabongisi koleka baye batesa na Thessalonique,
il recevait la parole avec
Bazali ko yamba liloba na lomango nyonso pe bazalaki kotala
et cherchait jour après jour.
Bazali ko nonga moko na mokolo kati na makomi santo soki maso mai bazalaki solo.
Ça c'est la caractéristique des
vrais. Oh, yo, zali eloko etali sakabandi mina solo.
Et ce n'est pas non plus par méchanceté que je.
Ils appellent en Kanjate nali koloba yango, ça ça yipi.
On peut s'attribuer le nom de Béré.
Okoki komi bianga komo na kombo ya Béré. Yango ezali. Béré ezali. Kuna na école était le ya Biblia. Tokenda kuna lokola bandeko. Basusu bafandi awa.
Ils étaient avec nous.
Bazala ke longo na biso.
Wana
tokenda kuna na Béré. Kuna peto ka to tatola kana tina na onzambe azali ko sala.
Dans ce temps,
et
le seul nom
Penkombo que l'on
se donne,
oh, bali ko
que
pesa,
l'on s'attribue,
oh, bali ko mi
ne
pesa,
sert à rien.
Et
justement, à cet endroit,
Talantina
là,
lini,
où, là-bas, à l'école,
ah, ezali solo solo pena kuna ete esika yango ba bien agete na Biblia. Mokolo moko tozala kawana kuna. Talisaka musala na nzambe. Pe totalisaka elilingi ya lipata pe ya lipata likunzi na moto.
Qui était
Moko Katna Bango Zalakiwana, Azalaka Mos Mulakisi,
a jeté cette photo par
Aguaki et Lilingona Mabele, Kolobete Yangwezana Tina Mokote, et Lakisi Tina Mokote Ponangai.
Porter les noms.
Okoki Kozala Kombo, Yabatona Bere, Peko Kanisete, Ozaliko Luka,
Katina
Makomi, Ozaliko Luka Katina Makomi.
Il faut.
Et Sengeli Yambo, Bosokemi.
Du respect pour Dieu
et de la si crainte de Dieu. Les mêmes yeux pe bobangi liko sur l'ensemble. Les mêmes yeux pour le banaye pe pour na oyazali kosala. Wanande.
Kaka
obena. Nga wanande ozali sur l'ikamona batote. Kasina kolo. Ye oyo amimoni si.
Et celui qui est de Dieu.
Mais yoazali ensemble.
Ne va pas chercher à sa manière.
Koluka komona na lolenge na yete. Kopunza la lolenge na yete.
Pona
kondwa bondimisi. Ya lolenge na ya komona na makambo. Kasa kopunza makomi. Koluka koye basoki. Makambo. Mazali boye. Mazali ali mapenza.
Pe
boye biete. Tango Saulo.
En voyant la lumière, il a demandé qui es-tu,
Seigneur. Wana yakutala kina kolo. Amona kimpola tuna kete yo zali nani kolo. Ayeba ki solo solo kezali kambo ya bolia. Ya likona bomoto.
Il croit pas vraiment.
Mais yo andimeli yango te solo.
Le savez dans l'Ancien Testament.
Kati na bonde kona.
Le Seigneur apparaissait.
Kala kola liko mona na. Kati na mpole na lipata. Na kongala kati na moyi pe kati na mboto na butu
pona
ko kamba libota na Isalaele.
Même Seigneur est apparu à Saul
Kolose moko
de Damas.
Amona na ke pa na Saul na nzela ya Damas.
Quand j'étais à Damas et que
na lobi na bila watanda na Damas
dans la voiture
pe na fanda ki kati na motuke na motuka kati na ngo chercher la mataka na mbuko to yoko kamba libona tukumi na libwa.
Et c'est dans cette même voiture
na mokanda se moko
en 1949
atambola kakati na mobu yango
nga
na tambola kipelo kwa na kata mu Nakambola ki pelo kala kata mutu kayango na Damas pe na Syrie pelo kola.
J'y ai pensé moi-même.
Kasi na kanisa ki ngai moko.
Les gens s'empressent de vous montrer et ils disent c'est ici. Bato balaiko
sala lombango pona kolakisa.
Et alors il faut
Binda zoko lobete awande sola kutala ki na mkolo.
Tout ému frère.
Wana sengeli kolo bapenda na moti mo tout ami.
Et le point direct où cela s'est passé n'est pas si important.
Et si kawa pi makambango maleka kaiza na tina mo côté.
Une telle rencontre.
Na sana pose était to kutana na mkolo se long le lenge se moko ndenge ya kutana kana ye.
Et aussi autrefois sur la colline la colline.
Le lenge se moko kala kala na ngoba na res.
Pour
la guinée sangona zambe. Akuta la guinée kolo.
On dit c'était seulement pour eux que c'était nouveau. Et puis beaucoup sont devenus croyants.
Ensuite, donc,
pas seulement nous pouvons aller plus loin.
Il y a un
mouvement du plein évangile
là-bas. Bah, il y a une église à la Philadelphie.
Et quand on participe à des conférences comme je le fais, on voit
que l'exigence,
la prétention est tellement
terrible.
Mais nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour nous permettre
pour
de
porter un jugement.
Nous sommes ici aujourd'hui pour nous demander nous-mêmes comment nous situons
par rapport à
Dieu. Dans quel état nous sommes Dieu a pu atteindre le but
de
non pas pour trouver confirmation de notre opinion, de notre doctrine, de notre
enseignement propre,
de notre changer d'avis.
Bon, comme il y a bon, on a bon, on a le gars comme on a ma camoté. Casse pour être tout yokan et l'on a yé. Pé, tout yokan et l'on a yé.
Vous savez bien, voyez bien, la plupart des
malamote, bateau baïke.
Pour que Dieu
fasse la chose,
ils lui prescrivent presque sans même être en mesure que. Confier quelque chose.
Je
cherche des gens.
Zabala ko luka bato.
Qui ont été suffisamment éprouvés dans leur cœur.
Et leur
pour savoir si Dieu peut leur confier quelque chose.
Ce qui est que le Seigneur
a du mal à trouver un homme lorsqu'il a trouvé le
tarde de pas. Ye akoume la te amotango akoume la te ko swalo lendo pe ateka likabona ena lingoma moko songolo po ete simana yango alandanzela elongo na lingomba yango zabaza ko luka bato
baye
bazali ko tambola na bilekeli na ye bato
baye
e pa ina banana ko iko pesa eloko moko kino na suka doko luka solo
dans les écritures.
Katina makomi.
Nous sonderons les écritures.
Toko punza makomi.
Nous le trouverons.
Mais tant que tokomona.
Et seulement si nous le trouvons.
Kakobe soki to moni et likambo ndimisami na makomi, wana ne tokondi melango.
Kasi
oye koma mate na Biblia.
Nous ne le croyons.
Nandenge na polele toko tikala ka kondi melango ata mokete. Ata ko mokete. Ata ko mwanze moka kitaki uto lolwa. Pe alobi ete, alobi likamoko.
Ne le croirions pas.
Toko tikala ka kondi melango te. Loba kakobe soki nzambe asila koloba yango na liloba na ye.
Kalte,
toko leka na Yohane zomi na sambo. Na lingi suko beta sete likona eloko moko awa. Na mokapo na zomi na mibale. Ya misara batoma. Na maibatali bilekeli na nzambe. Awa wafinyo kwe yaka. Pe Yakobo, abo mamaka.
Peut-être le lire à partir du verset 1.
Poko kotanga ngouto molongo na yambo.
Acte 12, verset 1.
Misa na batoba zomi na mibale.
Le roi Hérode a
molongo na yambo. Na tango se moko wana. Kumu Hérode akangaka akangaka bato na eklesia.
Le mot membre de l'assemblée.
Awa balobika mbala moko. Likambo ete bato na eklesia. Kasi toyebi soki elingi koloba nini.
Au verset 1, la suite capturée par Pope. Il est il est fait capturer pour
passer sa population. Ndeko na Yohane pe komona ka ete bayuda basepelaki na mosala na ye akangisaka mpe lokola Petelo na mikolo na mapa maye mazangi fulu nayebi ete boyebi lisolo yango kasi oyo alikosimba awa eza likanisi oyo nzambe se moko oyo atalaki
Yakobo
kokufaka lekulu na mopanga nzambe se moko
est apparu à Pierre.
À mon avis, pas une petite le naboloko.
La lumière brillante.
Le col en polé engalaka.
C'est lui le même Dieu qui l'a fait sortir.
Peyende abimisakaye na boloko pe a patela kaye na bomoi. Na lolenge na komune la makambo ko komi tout n'été.
N'aurait-il pas pu empêcher?
À quoi il compte qui s'appelle été?
La mort de Jacques.
Koufa ya Yakobo et Salema.
Mais qui sommes-nous, nous
Tozali banani biso bato fona ko tuna mituna o tokotika laka ata ko moke ko soye noté. Alléluia.
Conduite de Dieu vont au-delà de notre
Banzela na Nzambe et Keseni et Kedega Musika ya komune la biso makambo. Yakobo, moto ya yebaka makambo. Ntoma, ndeko na Yohane, mombo na Nzambe, moto na Nzambe.
Regarde.
Kolo atali.
Comment est-ce qu'on le tue?
Boni babomier.
Est jeté en prison.
Pete la boire mina boloko.
Il doit comparaître au tribunal.
Et singeli asamba.
Mais avant que cela n'arrive.
Kasi yambo ete yango salema.
Du Seigneur.
Moi c'est la colo à monali.
Et le fait sortir.
Pe abimisi ye.
S'attache.
Mosala moye. Mosila kana noté. Alléluia. Mosala na ye. Et sila kina lo mobimbate. Nzambe ayebi tango nini mosala biso kosuki sama tango nini tango tosali soki tosali o nyoso ya bongisaki pona biso wana nde tokoki kokende pa ina ye lolenge boni na mopanga to na epasola to na minyoko to te to na minyoko to te yango eza na ntina moko te lolenge oyo eza na motu ezali ete to sosola nzambe azali kolo na nyonso kati na misala na ye miso kati na bile que l'union se longue la biso.
Mon côté
attaque comme la mon côté comme le bencolo. Pour la nini. Pour la nini. On pensait que c'était un ouest salé massa saipi.
Donc
pour la nini. Au salaki boye.
Sa volonté reste. Mon canon a été
cali. C'est quoi.
Toujours juste.
Tant on y a sur l'alima. Na mukanda na sango malamu nenge yoane. A comme la qui a mon amour caponazo mina sambo. Quand on a biso.
A particulièrement insisté sur.
Yé a bêta qui s'était l'icône à l'obalier.
La guerre du chapitre.
Et ça, nous avons mon côté, nous avons mon côté, nous avons mon côté, nous avons mon côté, nous
avons mon côté, nous avons mon
côté, nous avons mon côté, nous avons mon
côté,
nous avons mon côté, nous
avons
mon côté, nous avons mon côté,
vous savez que jusqu'au chapitre 13,
oui, mais nous avons mon côté,
le souper, ensuite le lavage des pieds.
Tosana et Lambo, Simanango,
Dio,
Sopoli,
livrera.
Makolo, Pekola, Bete, Mokako,
Tekangai,
Pessimanango, Mokaponazo, Mina,
Pessimani,
Mwambe, Getsemane, Kenona, Golgota, Kasimokaponazo, Minamine, Zominamita, Nopeso, Namoto, Pesom, Nasambo, Yangonde, Ezana, Moto, Tuya Koleka,
chapitre 14 à 17.
Zom, outo mukapona zomi na mine, kine na zomi na sambo. Tala ma imakawa mine na zomi na sambo. Outo mulongo na zomi na moko.
Du verset 11.
Outo mukapona mulongo na zomi na moko.
Et moi, je ne suis plus.
Gai nazali na ino nazali sou kati na mokilite.
Ils sont encore.
Kasi bango bazana no kati na mokili. Wanangai na ke pa ina yo.
Père saint.
Tata e santo. Tata Monsanto, batela bango na komo na yo, oyo pesangai.
Donné, afin qu'il soit.
Po ete bango bazala moko, lokola biso tozali yango. Zomnembale,
j'ai été au
tango ezalaki ngai nano kati na bango, na batelaki bango na komo na yo, na bateli bayeyo pesangai.
Aucun d'eux n'a été perdu.
Mais mon côté n'a pas bungi,
sauf le fils de la perdition.
Quand ben moi n'en a li bungi, pour être likomi, yango eko kisama.
Le verset 13, mais maintenant je vais vers toi.
Ça c'est ipi na kaye pa inayo.
Et je dis encore ceci dans le monde.
Makambo mayekat na mokili.
Afin qu'il porte parfaitement en eux.
Masala na kati na bango na esengo na ngai.
Je l'ai.
Ndenge ngai na zali na yango esengo e bungi be.
Le verset. Verset 14, je leur ai donné ta parole.
Na pesi bango li lobale yo.
Et le monde
les
a haïs. Parce qu'ils n'appartiennent pas au monde.
Bango
comme moi, je n'appartiens pas
Amen.
Voilà ce que dit cette parole ici. Je leur ai révélé ta parole. Je leur ai fait connaître
ton nom.
Ceci est d'une très grande
importance.
Ces deux choses,
si le Seigneur
nous fait connaître le nom de Dieu
et nous révèle la parole de Dieu,
alors nous sommes aidés.
Mais si l'un ne nous a pas donné, il ne nous a pas donné,
parle du nom du Seigneur sans qu'il leur soit révélé.
C'est écrit ici,
je leur ai révélé. Il doit s'agir d'une révélation.
Et
n'est pas révélé, alors nous ne savons pas.
Ce qui est à Monisamite, ce qui est
à l'époque, Père,
je te remercie
de ce que tu as attaché ces choses aux sages et aux intelligents,
mais que tu l'as révélé
au tout petit. Garde-les en ton
nom
que tu m'as donné. Verset 11. De quel nom s'agissait-il?
Et
je me demandais aujourd'hui.
Alors,
qu'il est écrit ici. Je leur ai révélé ton nom.
Quel
nom a-t-il révélé?
Il
n'y a qu'un seul nom qui soit lié à notre salut, à
notre
béatitude, à notre
salut, et c'est le nom qui s'est révélé que tu
m'as révélé,
que
tu m'as révélé,
que tu
appelleras son nom Jésus,
car il sauvera son peuple de ses péchés.
Puissante déclaration. Je leur ai donné ta parole. Les vrais disciples de Jésus, ceux qui suivent le Seigneur, sont ceux à qui le nom de Dieu
et la parole de Dieu
ont été révélés. Si ces deux choses manquent, alors il manque au fond le premier et le dernier, et
peut-être aussi ce qui se trouve.
C'est pourtant là tout le mystère qui nous a été donné de connaître
par grâce,
parce que l'Esprit de Dieu conduit tout de même dans toute la vérité.
Nous
ne parlons pas notre propre langue,
mais
la langue de Dieu. Nous n'avons pas notre connaissance,
mais
la
connaissance de Dieu.
Et nous n'avons pas notre parole, mais la parole
de Dieu. Et
s'il en est ainsi, le Seigneur s'attestera et il sera manifesté que nous pourrons alors être plus noble que tous les autres.
Peut-être
que ça avec des lunettes, mais
naboi luki koyeba makambo koleka basusu kopoza makomi kasi kozanga matalatala poete to monela na ndenge na polele penza mingi baliko ta na nzana matalatala yanga ne lomoko ndenge to yebi yango pe lokola
zeyer des œillères à droite et à gauche.
Et ça n'a pas Saint-Jeli, Gambo, Tonga, Moussou, Lokola, Lokola, Nengez, Alaka, Ponaba, 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 Bampunda, Tamba, Kangabango, Singapour, Bank Sabangote.
Regarde avec leur propre manière de voir.
Dans le Lengue, il y a Komon et la Makambo, il y a Nengez, Bango Moko. Nengez, il y a Mon et la Makambo.
Dieu ne peut Zambé, pas
dire que ça il a battu le lingoté. Yewa likoye pa ina Zambé. Azala posa ekoya na mayele na boyebi mingité balaxi mingité. Azala posa ekoye belokoté ya ko luka ya ko za la peine lokoté. Nzambé alengela nyoso pona biso. Oyo nyoso na posa na yango pe tokoki koye pa ina ye pe ko yamba yango.
Avant que frère Rousse ne reprenne le flambeau, voici que Rousse
azwa suma loba.
Tala de Job.
Likanisi moko ebenami na yobo.
Mokapo
na tukumi bale na mibale. Awa.
Koma
mi pa na yobo, mi pa na yobo, mokapo longona tukumi na moko. Koma moninga na Nzambe.
Avec lui.
Sala ki melongo na ye.
C'est ainsi que ton sort
Naboye
sera sauvé.
Likamo na yo, yango ekozo yano.
Comment pouvons-nous nous lier d'amitié avec Dieu?
Boni boni toko sala bonde ko to boninge longona Nzambe.
Boni
boni toko ko bele manaye. Boni boni toko sala kimie longona ye.
D'abord avoir reçu la paix avec Dieu.
To sengeli ko yamba yambo.
Jésus-Christ.
Kimia na Nzambe longona Jésus-Christ.
Seigneur.
Na Nzambe Jésus-Christ on kolona biso.
La paix avec Dieu.
Kimia longona Nzambe.
Au plus profond.
Pe kimia
l'âme.
Eza kimia na bozindo na elimo. Kolona biso bakete na pesi bino kimia na ngai.
Fais-toi donc ami avec
Naboye.
Dieu.
Kangama na Nzambe, koma moninga na Nzambe pe zale longona ina kimia.
Que Dieu nous accorde cela.
Nzambe a pesa biso yango.
Grâce.
Na ngolu.
Abraham a été appelé.
Abraham a bien amaka moninga na Nzambe. Yakobo mokapona mi bale molonga tukuma na misato. Nzambe akangana ka boninga longona ye. Azalaka moninga na Nzambe.
Il a suivi le Seigneur.
Yala ndaka nkolo. Asale la na botosi. Pe Nzambe
lui a frayé le chemin.
Afungula ka nzela. Molonga tukuma na moko.
Que ton destin
se déroulera
de manière sanitaire.
Likamona yo komoni sa malolenge ya kitoko. Nzambe apesa yango na nzela ngolu. Tukuma na mbale lobi ete. Yamba uto monoko na ye. Lilakisi.
Et que ces paroles habitent
pe malobanaye
ton cœur.
Mafanda onte ya motema na yo.
N'est-ce pas là la somme de toutes les prédications?
O isa mokuse ya mate ya maso.
Non pas les paroles
maloba mokuse ya mate ya maso. Yamba liloba uti na monoko na ye. Liloba uti na monoko na motote. Kasi maloba ma mabimi na monoko na Nzambe. Amen.
Moto
abika ka na lipate.
Mais de toutes tes
Kasi
paroles
qui sortent de la bouche na monoko na Nzambe.
Accepte
Ndima
les paroles
maloba
qui sont sorties de ta bouche
na monoko na ye,
et garde-les dans
yango,
ton
kati
cœur
na motema na yo.
Ou fais-les vivre
dans yango, ton cœur. Kati na motema na yo.
Fais-les habiter dans ton cœur.
Si kati yango e fanda kati na motema na yo.
Peut faire sa demeure à nous.
Et si kati na Nzambe koiko fanda kati na biso, kolo pe koiko fanda kati na biso.
Poete
yango ya kabwani atako mokete na lobana ye naboye.
Verset 23, si tu te convertis au tout puissant,
soki yo bongwami
reconstruit
o zongi se longe pa ina ona nguya be
le péché
soko longoli lisumu
tente
na ema na yo.
Dieu donnera aussi cela à tous ceux qui viennent à lui.
Nzambe a kopé ça yango pe lokola et
pa
ina ba so ba ye bazali ko ya et
pa
ina ye. Et bon,
bon,
Lolenge ya baptiste to ba pentecôtiste
et
ça lolenge mingi ya kondimela kasi Nzambe ta lolenge se moko ya kondimela
de la manière divine
lo lenge na nzambe nenge koma maite bozali ya bato loposo na nzambe
et si sommes devenus de race divine
toli ko koma bato ya nzambe
selon acte apôtre 17
na misala bato ba kokamona so mina sambo molonga na tukumba le mwambe to sengeli yambo to dika mbongwa na uto nzambe na ndakisa na yanga nelote to na mayanga na malakisi ya ko landaka la ndakate kasi na zana ngolo na nzambe bo butu ya solo ya nzambe na boene kombo na ye et komoni se me pa ina biso lo bana ye ko tali se me pa ina biso so ki to bonga ne pa ina ye uto mote ma biso mobimba
dans le cadre d'une conversion à la manière de Dieu
na lo lenge ya
compréhension d'une
bo bonga ni na ndenge ya komoni na nzambe ya ndenge ya komoni le yanga ndelo mokote ya ndenge ya komoni na nzambe tala sika molongo na tukumba na mine
et ye
yo bo tukumba na mbale molongo na tukumba na mine
Job 22 verset 24. Oui, jette le minerai d'or loin de toi dans la poussière. Et l'or d'Ophir,
kati na mabanga na mokele.
Soit ton minerai d'or. Et que l'argent soit pour toi sa loi. Non parce que nous avons sur terre, si nous avons de l'or,
nous pouvons le jeter
ou l'enterrer.
Ce qui
toi
na wolo.
Dieu soit notre minerai d'or.
Tika ite o na nguyabe azala wolo na yo. Voilà ta isa la bosu na yo wana ngona nguya be
tous
alingi kozala
et frère Branham raconte cette énorme histoire dans
les
premiers temps de l'Amérique
kotanga lisolo yo na batango na yambo na America
les chercheurs bato
bayi bazali ko luka wolo bisika biso lokola na Afrika na ngele
to
na mamboka msusu ya Afrika bondi mango tote bazwaka wolo mingi
presque révolu
et le Congo c'est le cas attaque au bongo
ce chercheur d'or
baluki wolo yo
avec un sac plein d'or
ba mimona kana na
il avait un chien
na
de
sac et tonda na wolo bazalaka na mbwa oya ko batela ye
et ce chien a aboyé plusieurs fois
mbwa ango azali ko ganga tango nyonso
qui avait trouvé l'or a dit au chien
pe muto ango azaka wolo bi pa na mbwa yango
shut up
kanga monoko kanga monoko.
Et il avait aussi un beau fusil avec lui et cet homme
voulait dormir. Azala na mondu qui a quitté le monde. Montanga linga ko lala a sosola kitete
appartenu aux voleurs et aux brigands.
Ayi bagita
était appartenu aux voleurs et aux brigands.
Mboyango
il s'est tellement fâché.
Azala ka
chien qu'il a dit c'est la dernière fois que tu abois.
Ya siliki la kangwa mboyango ko ita ganga ka mingi.
Le chien était mort.
Ah, il était balasuka yo ganga pe kalate
tu es son chien
mais ala kana makele pe mbwa yango a kufaka motango bo makimbwa mbwa na ye
et le voleur
pe simanango
ont pris l'or
motango ye pe lokola
a dit auparavant
bato ba mibi ba yaka pe ba yibaka wolo na ye
je vais à la ville avec cet
motango ko ko lo ba ifa na mbwa te kanga monoko lobi na ko kenya na wolo na ngomba
pe
na
ko très pauvre
na ko zala moto na bozui azalaki moto na bozuite azalaki moto na bobola ya kufaki
l'appel au réveil il a tué
akufaki mbela na bolamuki
ce qui
pombo azali ko luka ko la kisko la musaye abukaki oy abomaki oyo azali ko la musaye abomaki mbela na bolamuki nzamba azali ko la musabiso nzamba liko la musabiso aligi ko kebisa biso ya bomi moto abomaki o azali ko kebisa ye nzamba liko la kisabiso awa aligi ko la kisabiso te to sengeli ko mona o na nguyana o na nguyana yo solo ko la wolo na biso pe palata la biso lo ko la nkita
sa loi comme de l'argent.
Tozwa mbeko na ye lo kola palata
note de bas de page il est dit ici
na sena lo kasa o bakomia wa ite
considéré comme de l'argent rayonnant
o yo komona lo kola palata ya kongala mbeko na ye engala lo kola mbeko lo kola palata ya kongala
s'il peuvent être
nyo se sengile bala mpo na biso so ke sengile ko tali se pa na zambe na mulunga tukuma la mutaba na boye
sur le tout puissant
yo ko tsa motema liko na ona nguya be
ta face avec confiance
o ko tele miselongi na ngamo na zambe na motema na ko tsela kai motema zambe a boti sakati na biso motemo ya ko tsela kai e penza kati na ye
de pouvoir compter sur quelqu'un
e za ka tango ne so malamo ya ko tanga liko na moto moko tango yo su ndolami
bala
mi bale to misa de pa na moto moko
et te ba
to bazali ko to sa malo bana bangote
pa ne plus savoir à quoi s'en tenir. Et il est alors difficile d'avoir confiance.
Mais nous
pouvons faire confiance à Dieu. Nous pouvons être sûrs que le Tout-Puissant tiendra sa parole à chaque fois
qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive.
Verset 26.
Oui, alors,
Naboye.
Tu t'appuieras avec confiance sur le
Tout-Puissant. Si
seulement cela pouvait nous être donné
dès aujourd'hui,
que nous puissions
Alléluia.
Nous appuyer de tout
cœur
et élever notre visage
vers notre Dieu avec
confiance.
Si tu
le supplies, il te
exaucera
et tu pourras
payer
tes vœux.
Si
tu le supplies,
il t'exaucera
et tu pourras payer tes
vœux.
Payer tes vœux. Savez-vous que nous pouvons faire tant de vœux
à Dieu et que nous ne
sommes pas capables de tenir
et d'exécuter quoi que ce soit à moins que Dieu nous donne la grâce et la force.
Combien de personnes ont déjà fait des
vœux à Dieu et n'ont pas pu les tenir?
Mais alors,
Kasi,
il est dit ici,
il t'exaucera. Yako yano la yo.
Et si Dieu nous exauce,
il
tourne vers nous son
grâce, son grâce,
nous pouvons
alors lui payer nos vœux,
car il donne alors la force,
la volonté,
la disposition à faire ce que nous lui avons promis. Cela va encore plus loin, verset
26.
Si tu entreprends quelque chose,
tu
réussiras
et l'amélioreras
sur tes chemins. C'est ce que nous souhaitons. Et que nos prières
ne se perdent
pas dans l'espace,
mais qu'elles soient
portées
sur le front de la race, et que tu puisses
les entendre et
y
répondre.
Alléluia.
Répondre.
Alléluia.
Si tu le supplies,
il te
exaucera et tu pourras payer tes vœux. Verset 28, si tu entends, reprend quelque chose,
tu réussiras.
La lumière brillera sur tes voies. Sur tes voies. Verset
29.
S'ils descendent, tu crieras en haut et Soko, il relèvera l'affligé. Vous avez tous
lu. Yoko bonde la fouette au télémisama.
Au verset 29. Quand ils descendent,
tango adaliko kita.
C'est parfois comme si les croyants pensaient que celui qui est maintenant un enfant de Dieu,
alors
la trajectoire est si belle, toujours si belle, on sait très bien que le chemin de Dieu doit monter. Mais s'il arrive qu'il descende,
alors
il faut aussi à un moment donner actionner le frein. Et on dit
non, tout n'est pas que
nous sommes destinés,
mais à ce que
cela
monte.
Puis, lorsque le chemin de Dieu nous est éclairé
et que
la pente est vraiment descendante, nous exclamons vers le haut. Nous disons vers le haut. Celui qui est abattu. Il aide à se relever. Quand l'un vient, l'autre s'y ajoute.
Verset 30.
De tes mains.
même
bopeto ya maboko na yo ata ko mukwe isami
échapper
ya kotika etakangolama
auprès de Dieu et le pardon
et pas nzambe bolimbi sibozali ngolu ezali poete ba bangaye. Amen.
Bénis tous ceux et celles qui
ont choisi basso baye bapona ye poete
ont été choisis
bango baponama et pas inaye.
Bénis tous ceux qui remarquent
Bapambola ma baso ba ibadeli ko monete tango makambadeli ko tambola te nenge yango sengele ko tambola papenda
se lever vers Dieu
ko ganga ya mpasi ya elimo na bango ko mate pa ina nzambe
wana
to telemisie longe na biso pa ina nzambe na ko tiela kai motema beto ali ko lo baite likolo matis to mata penza na lisungi na nzambe
et le Seigneur
penkolo
viendra alors
ye akoya
ye moko de celui qui est
na lisungi ya ye o ya tutami akobondisa
ba ye batutami
pe akotalisama lokola mosembo et pa ina baso ba ye badeli kolo ekimeli et pa ina ye
et qui le trouve
pe ba liko mona ye pe lokola et pa ina ye Madeli ko mona kimelo yango pe lokola pa ina ye
Dieu le Seigneur
tika nzambe kolo apambola mamalo mamaso maye kati na biso
toutes ces paroles qui nous sont adressées
maso maye matali sami pa ina biso po ete malo mamango batika la kati na mitema na biso to tia yango na misala
et que nous les
pe to ko kana ko salela yango
confiance en notre Dieu
to tia nzambe na biso motema
y compris par cette
motema ko tia bo tia le motema et pa ina nzambe na biso la moka manazela na molimo na ye
et
nanzela na lipamboli nanzela na maloba o moketo yoki nzambe kolo apambola biso banso amen.